RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 4 Mei 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Kesenian Buncis, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto. Dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Masyarakat Adat Indonesia Penjaga Bumi. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 4 Mei 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas, saya Yuli, ada rekan kami Suprapto dan juga Abdurrahim, dan di belakang perangkat siar ada rekan-rekan kami mengucapkan selamat menjalankan tugas Anda di kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat, dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id. Tetap jaga kesehatan Anda.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden janji perbaiki layanan KIS atau KIS. Kedutaan Besar RI di Canberra, Australia mendapat kiriman paket mencurigakan. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo berjanji segera memperbaiki layanan kesehatan bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat KIS atau KIS yang akan dibenahi oleh Menteri Kesehatan. Presiden saat membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera serta Kartu Indonesia Pintar di Desa Taman Martani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, menyatakan tidak ingin ada rakyat yang dilayani tidak baik oleh rumah sakit karena membawa Kartu Indonesia Sehat. Namun ia berpesan kepada pasien Kartu Indonesia Sehat untuk berobat secara berjenjang atau terlebih dahulu ke puskesmas dan baru ke rumah sakit setelah mendapat rujukan dari puskesmas. Presiden Joko Widodo menegaskan akan meminta lebih banyak rumah sakit swasta untuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan agar bisa melayani pemegang Kartu Indonesia Sehat. Pada tahun 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan melanjutkan penertiban dan penyaluran lebih dari 81 juta Kartu Indonesia Sehat untuk segmen peserta penerima bantuan iuran. Pada Mei 2015, kartu-kartu ini didistribusikan secara bertahap. Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Australia di Canberra menerima sebuah paket mencurigakan pada Senin pagi waktu setempat. Polisi setempat dihubungi oleh pihak kedutaan pada pukul 10.45 pagi dan paket berisi bubuk putih itu ditemukan di ruangan surat Kedutaan Besar RI. Seperti dilaporkan Antara, juru bicara kepolisian Canberra, Davey Chowner di Verge Senin mengatakan, paket itu sudah dikirim ke rumah sakit Canberra untuk dianalisa selama beberapa jam. Kiriman paket mencurigakan ini tiba setelah sepekan eksekusi mati dua pengedar narkotika dan bahan obat-obatan berbahaya, Andre Chan dan Myuran Sukumaran, di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Indonesia. Sebagai bentuk protes terhadap eksekusi mati, Duta Besar Australia di Jakarta Paul Gregson dipanggil pulang untuk konsultasi. Sementara itu, juru bicara Kedutaan Besar RI di Canberra, Australia, Ida Bagus Made Bimantara, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menjelaskan, polisi masih menyelidiki apa isi surat yang diterima kedutaan tersebut. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko menjamin pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkotika dan bahan obat-obatan berbahaya di Indonesia tidak akan mengganggu hubungan kerjasama alat utama sistem persenjataan dengan negara lain. Menurut Jenderal Muldoko, TNI tidak akan terpengaruh dengan protes keras yang disampaikan pemerintah asing. Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Senin mengatakan, ada saatnya TNI tegas, keras, tetapi ada saatnya TNI untuk menyeimbangkan kepentingan nasional umum. Ia menambahkan, TNI tidak akan bersikap reaktif dalam menanggapi hubungan politik dan diplomatik yang selalu berubah-ubah. Dalam konteks protes yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia, TNI memiliki peran untuk memastikan situasi keamanan dalam negeri. Demi kepentingan pemilihan umum kepala daerah pilkada pada 9 Desember 2015, beberapa kementerian menggelar rapat koordinasi di Jakarta Selatan Senin. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Jakarta Senin mengatakan, rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun harmonisasi dan sinergi seluruh stakeholders dalam mendukung kelancaran pilkada serentak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purjiatno menyatakan sinergi seluruh pihak berwenang adalah kunci utama menyukseskan pilkada serentak yang berkualitas akhir tahun ini. Ia menyebutkan pokok bahasan rapat koordinasi nasional adalah hal yang berkaitan dengan kesiapan regulasi pelaksanaan, dukungan anggaran dan personil, ketersediaan data kependudukan, dukungan keamanan dan ketertiban, penanganan dan penyelesaian sengketa pemilihan, serta aspek terkait lainnya. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta. Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahuddin di Jakarta mengatakan, sebagai kepala negara, Presiden boleh mengintervensi Polri, tetapi tetap ada batasan. Menurut Said, intervensi itu dapat dimasukkan sebagai bagian dari perintah eksekutif. Ia menjelaskan, Polri memiliki tugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum yang merupakan turunan dari fungsi eksekutif yang tanggung jawabnya ada di tangan Presiden. Namun, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasar kekuasaan. Sehingga intervensi Presiden kepada Polri harus sesuai hukum. Ia menegaskan, sepanjang intervensi dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah nasional yang menjadi tanggung jawabnya, intervensi Presiden dapat dibenarkan. Said Salahuddin mengatakan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Karena itu, Presiden berkewajiban memastikan hubungan antara sesama penegak hukum, seperti antara KPK dengan Polri, berjalan harmonis. Duta Besar untuk Bangladesh dan Nepal, Iwan Wiraatmaja di Kathmandu, Senin, mengatakan upaya pencarian dan penyelamatan warga negara Indonesia WNI di Nepal memerlukan strategi baru dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Duta Besar Iwan menegaskan misi penyelamatan dan evakuasi WNI itu memerlukan alat kelengkapan baru berdasarkan kondisi dan fakta-fakta yang ditemukan sejak misi mulai dijalankan pada 29 April 2015. Mulai hari pertama, Duta Besar mengatakan, tim telah menjalankan misi melebihi dari tugas pertama yang dibawa dari Jakarta, yakni mengevakuasi para WNI yang berada di Nepal. Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, TNI Angkatan Udara, dan Taruna Hiking Club juga telah melakukan pelacakan dan pencarian ke tempat-tempat di mana para WNI yang diketahui melakukan kontak di Nepal. Hasil penyisiran tersebut menghasilkan fakta-fakta baru, terutama mengenai kondisi area Everest Guard House Langtang di ketinggian sekitar 3.000 mdpl, yakni hotel tempat 3 WNI melakukan kontak terakhir dengan seorang warga Swedia pada 24 April. Selain 3 WNI tersebut, 2 WNI yang belum dapat dihubungi hingga saat ini. Duta Besar Iwan telah menyampaikan hasil penilaian misi tersebut kepada pemerintah pusat dan saat ini tengah dilakukan pembicaraan untuk menentukan langkah selanjutnya. Berita terakhir, PT Telekomunikasi Indonesia Telkom ingin mengubah Indonesia menjadi pusat lalu lintas internet dunia, yaitu dengan menghubungkan jaringan serat optik dari Indonesia ke Eropa Barat dan Amerika Serikat. Seperti ditulis oleh Kompas.com, Direktur Network and IT Solution Telkom, Abdus Somad Arif, di sela-sela peresmian sistem komunikasi kabel laut Lubuk Tutuyan, Minggu, mengatakan, sambungan serat optik ke Eropa Barat akan dilakukan melalui segmen Dumai dan Timur Tengah. Dan untuk mewujudkan segmen ini, Telkom akan bekerja sama dengan kurang lebih 13 negara. Sedangkan sambungan yang menuju ke Amerika Serikat dilakukan melalui Manado, Filipina, dan Guam, dan melalui kerjasama dengan kurang lebih 5 negara. Ia menambahkan, penyambungan serat optik menuju 2 jalur internasional itu akan dikerjakan secara berdampingan. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Ujian Nasional SMP dimulai hari ini. Hari ini Senin 4 Mei 2015, murid sekolah menengah pertama SMP di seluruh Indonesia mulai melaksanakan ujian nasional. Ujian yang akan berlangsung hingga 7 Mei 2015 ini meliputi 4 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam IPA. Tahun ini, ujian nasional tidak digunakan sebagai penentu kelulusan, sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ada 2 cara yang digunakan dalam ujian nasional tahun ini, yaitu ujian berbasis komputer dan ujian berbasis kertas. Karena baru uji coba, tahun ini baru sedikit SMP yang melaksanakan CBT. Hanya sekolah yang menyatakan siap dan lulus uji verifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat melaksanakan ujian cara ini. Bahkan di Jakarta, hanya ada 1 sekolah, yaitu SMP Penabur 2, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah ada 7 sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara keseluruhan untuk tingkat SMP, tahun ini ada 41 sekolah yang melaksanakan ujian berbasis komputer. Selain 1 di Jakarta dan 7 di Jawa Tengah, 2 sekolah Indonesia di luar negeri juga melaksanakan ujian berbasis komputer, yaitu Sekolah Indonesia Singapura (IKSIS) dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia. Sesuai surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 556 sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. 41 di antaranya adalah SMP. Sebenarnya, pelaksanaan ujian nasional SMP sama dengan ujian nasional SMP PBT atau ujian nasional biasa. Tidak ada perbedaan materi yang signifikan antara sekolah yang memakai sistem komputer dan yang manual. Menurut Ari Budiman, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, persyaratan sekolah yang diizinkan menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer antara lain, memiliki jumlah komputer di laboratorium sekolah yang memenuhi rasio 1:3. Artinya ada 1 unit komputer untuk 3 siswa. Syarat kedua, koneksi internet di sekolah peserta memenuhi uji jaringan setelah perangkat lunak diinjeksikan ke setiap komputer. Sebenarnya, banyak sekolah yang telah memenuhi kriteria dari segi fasilitas. Namun tetap dibutuhkan waktu hingga 3 tahun ke depan untuk dapat menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer secara serentak di seluruh Indonesia. Ada beberapa perbedaan antara ujian nasional 2015 dengan 2014. Menurut Joko Sukamto, Kepala Sekolah SMP Negeri 19 di Jakarta Selatan, kepada Tempo, ada 3 perbedaannya. Pertama, ujian nasional 2014 digunakan sebagai penentu kelulusan. Kedua, ujian nasional 2015 hanya menampilkan 5 paket soal, sedangkan ujian nasional 2014 20 paket soal. Ketiga, ada ujian susulan bagi murid yang tak dapat mengikutinya. Bahkan bagi murid yang tidak lulus disediakan kesempatan untuk ujian ulang. Sedangkan tahun 2014 tak disediakan ujian ulang bagi murid yang tidak lulus. Jadi ujian nasional tahun ini lebih longgar. Walaupun hasil ujian nasional tetap menjadi pertimbangan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melihat ujian nasional tahun ini, memang ada beberapa hal yang meringankan siswa. Namun jika hasil ujian nasional tetap digunakan sebagai dasar pertimbangan murid melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kemungkinan ujian nasional tetap akan menjadi momok bagi murid. Tak mudah memang mengatur pendidikan yang seragam untuk wilayah seluas Indonesia dan sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Namun tetap harus dipikirkan dan dikaji secara matang cara terinfektif yang menguji kompetensi siswa, baik tingkat dasar, menengah, dan atas. Pada akhir tahun 2015, rencananya akan diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN bagi negara anggotanya, termasuk Indonesia. Berkaitan dengan ini, Indonesia harus mempunyai sumber daya manusia yang tangguh serta memiliki keahlian, sehingga memungkinkan mereka bersaing di era pasar bebas ASEAN. Untuk itu, perlu dipikirkan secara serius cara yang paling jitu untuk menghadapi era tersebut. Perlu pula dipertimbangkan, perlu tidaknya ujian nasional diselenggarakan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Baiklah saudara, kami awali dengan tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris wanita pertama. Margaret Thatcher adalah seorang politikus Britania Raya dan Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20, yakni dari tahun 1979 hingga 1990. Tahun 1975, Thatcher menjadi Ketua Partai Konservatif dan sekaligus wanita pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Ketika Partai Konservatif menang pemilu tahun 1979, ia diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris. Thatcher diakui berhasil mentransformasi Inggris terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Ia mengubah negaranya dari negara kuno menjadi negara modern dengan eksistensi besar di pergaulan internasional. Thatcher meninggal di London pada 8 April 2013 akibat menderita stroke. Beralih ke tanggal 4 Mei 1945, Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Partai Nazi dibubarkan. Partai Nasional Sosialis Jerman adalah sebuah partai politik yang pernah dimiliki oleh Jerman yang didirikan pada 1920 dan berbasis di München. Pada Oktober 1920, Partai Nasional Sosialis Jerman itu berubah nama menjadi Partai Nazi. Dalam waktu singkat, pada tahun 1921, Hitler berhasil mengambil alih kepemimpinan di Partai Nazi karena kemampuan orasinya yang hebat. Partai ini mulai berkuasa di Jerman pada tahun 1932 dan menerapkan diktatorisme, kekerasan, dan represi dalam pemerintahan. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II,
Partai Nazi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Nazi secara resmi dibubarkan pada tanggal 4 Mei 1945. Kami akhiri dengan tanggal 4 Mei 1946, Teuku Nyak Arip meninggal dunia. Teuku Nyak Arip adalah pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan residen atau gubernur Aceh yang pertama periode 1945-1946. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, saat Volksraad atau parlemen dibentuk, Teuku Nyak Arip terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. Meninggalnya Teuku Nyak Arip tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Perang Saudara Aceh. Saat itu, para pemimpin di Aceh sedang mengalami perebutan kekuasaan, terutama antara kalangan ulama dan ule balang atau kaum bangsawan. Nyak Arip yang merupakan dari kalangan ule e balang adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh. Golongan yang berseberangan dengan Nyak Arip kemudian menonaktifkan Nyak Arip dan mengasingkannya ke Takengon. Teuku Nyak Arip tidak melakukan protes atau perlawanan sedikitpun. Nyak Arip memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang tidak haus akan kekuasaan dan lebih mementingkan persatuan rakyat. Saat diasingkan Nyak Arip sedang sakit. Sebelum meninggal dunia, Teuku Nyak Arip banyak menitipkan pesan kepada istri dan keluarganya. Salah satu pesannya adalah, jangan menaruh dendam, karena kepentingan rakyat harus diletakkan di atas segala-galanya. Demikianlah pesan terakhir Mayor Jenderal Teuku Nyak Arip kepada keluarga sebelum ajal menjemputnya. Dengan ditemani istri, adik, dan anak-anaknya, Teuku Nyak Arip menghembuskan napas terakhirnya tepat pada tanggal 4 Mei 1946 di Takengon, Aceh Tengah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai pemerintah Indonesia membentuk tim pencarian dan evakuasi WNI di Nepal. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, pemerintah Indonesia telah membentuk tim pencarian dan evakuasi WNI pasca terjadinya gempa bumi pada tanggal 25 April 2015 di Nepal. Tim terdiri dari gabungan Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan para relawan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tim tersebut berangkat dari Indonesia pada tanggal 29 April 2015 dengan menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara. Pemerintah Indonesia setelah terjadinya gempa meminta bantuan pemerintah Nepal dan negara-negara lain yang tergabung dalam operasi pencarian dan pertolongan untuk mencari dan menemukan WNI yang belum dapat dihubungi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh tim pencarian dan evakuasi WNI pasca terjadinya gempa Nepal menyebutkan bahwa terdapat 97 WNI saat terjadinya gempa yang terdiri dari 66 WNI yang sedang berkunjung ke Nepal dan 31 orang lainnya merupakan WNI yang berdomisili di Nepal. Duta Besar RI untuk Bangladesh dan Nepal Iwan Wiranata Atmaja saat memberikan keterangan kepada media di Kathmandu, Nepal pada hari Minggu 3 Mei mengatakan bahwa setiap hari selalu ada kemajuan dalam melakukan pencarian dan mengevakuasi WNI di Nepal, dan pencarian itu akan dilakukan sampai tanggal 5 Mei 2015 atau tergantung pada situasi.
WNI kemarin ini masih ada 2 orang tidak bisa dihubungi, sekarang tinggal 1 dari 31. Alhamdulillah, jadi kita sudah setiap hari ada pergerakan maju. Dari 8 yang belum bisa dihubungi, sekarang tinggal 5. Itu juga suatu langkah maju. Dan yang sudah kembali ke Indonesia itu semua adalah 38 orang. Dan insya Allah kita lihat situasi evakuasi WNI dari Nepal ini yang akan dipimpin oleh Letkol Indan Gilang akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 ya, atau tergantung pada situasi. Kita lihat itu mengenai WNI ya, update mengenai WNI.
Sementara itu, dalam kesempatan sama, Komandan Tim Pencarian dan Evakuasi WNI di Nepal, Letnan Kolonel Penerbang Indan Gilang mengatakan bahwa pencarian terhadap WNI yang hilang terutama 3 orang yang belum dapat dihubungi yaitu Jerion Hebuwat, Kadek Andana, dan Alma Parhita terus dilakukan melalui udara dengan menyewa helikopter menuju Taman Nasional Lantang, Nepal.
Yang kita lakukan saat itu adalah langsung berkomunikasi dengan penduduk setempat, ada yang bisa berbahasa Inggris. Kita tunjukkan foto dari 3 WNI tersebut, kemudian berkomunikasi, menanyakan apakah pernah melihat ini. Helikopter tetap running ya, tetap running. Jadi kita hanya punya waktu beberapa menit untuk menanyakan, berkomunikasi. Dari informasi yang kita dapat, dia tidak pernah berinteraksi dengan WNI dan tidak tahu keberadaannya.
Lebih lanjut, Indang Gilang mengatakan, setelah tidak menemukan jejak dari 3 WNI yang hilang tersebut di wilayah Lantang, dia bersama tim pencarian dan evakuasi langsung terbang menuju wilayah Kianjing Gompa guna mencari informasi mengenai keberadaan WNI. Di wilayah Kianjing Gompa, tim pencarian dan evakuasi juga melakukan komunikasi dengan warga setempat dan mendapatkan informasi bahwa terdapat posko Angkatan Darat Nepal di dekat daerah tersebut yang mengumpulkan 40 mayat dari korban gempa yang 37 diantaranya warga negara Nepal dan 3 sisanya merupakan warga negara asing. Namun telah dipastikan bahwa warga negara asing itu bukan merupakan warga negara Indonesia. Selain melalui tim pencarian dan evakuasi WNI di Nepal juga melakukan pencarian melalui darat yang melakukan penelusuran dengan menggunakan kendaraan menuju wilayah Danche sekitar 12 jam perjalanan darat dari kota Kathmandu. Tim pencarian dan evakuasi WNI di Nepal juga melakukan penelusuran dan pencarian di sekitar wilayah Kathmandu di titik-titik penanganan korban gempa yang juga sekaligus merupakan safe house bagi para korban selamat dari WNI yang akan dievakuasi oleh pemerintah Indonesia ke tanah air. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo berjanji segera memperbaiki layanan kesehatan bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang akan dibenahi oleh Menteri Kesehatan. Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Australia di Canberra menerima sebuah paket mencurigakan pada Senin pagi waktu setempat. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko menjamin pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkotika dan bahan obat-obatan berbahaya di Indonesia tidak akan mengganggu hubungan kerjasama alat utama sistem persenjataan dengan negara lain. Demi kepentingan pemilihan umum kepala daerah Pilkada pada 9 Desember 2015, beberapa kementerian menggelar rapat koordinasi di Jakarta Selatan Senin. Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahuddin di Jakarta mengatakan, sebagai kepala negara, Presiden boleh mengintervensi Polri, tetapi tetap ada batasan. Duta Besar untuk Bangladesh dan Nepal, Iwan Wirana Atmaja di Kathmandu, Senin mengatakan, upaya pencarian dan penyelamatan warga negara Indonesia WNI di Nepal memerlukan strategi baru dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. PT Telekomunikasi Indonesia Telkom ingin mengubah Indonesia menjadi pusat lalu lintas internet dunia, yaitu dengan menghubungkan jaringan serat optik dari Indonesia ke Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kesenian Buncis dari Kabupaten Banyumas. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bagi masyarakat Banyumas di Jawa Tengah, buncis bukanlah sekedar nama sejenis sayuran polong-polongan, tapi juga nama salah satu kesenian tradisional setempat. Kesenian buncis berbentuk seni pertunjukan rakyat. Konon menurut cerita, kesenian ini sudah ada sejak abad ke-17 sebagai hiburan masyarakat. Kemudian berkembang pada masa penjajahan Belanda, sehingga kesenian buncis pun menjadi penyemangat dan motivasi para pejuang. Saudara pendengar, kesenian buncis merupakan perpaduan antara seni tari dan musik. Para penarinya terdiri dari 8 orang pria, kedelapan orang itu pula yang menjadi pemain musiknya. Mereka memakai kostum berupa kain rumbai-rumbai yang berfungsi sebagai penutup aurat. Sementara di kepala para pemain, terdapat mahkota yang terbuat dari beberapa helai bulu ayam. Mereka bermain musik sambil menari. Alat musik yang digunakan dalam pentas seni buncis ialah angklung berlaras lindro. Laras lindro adalah susunan nada-nada di dalam satu oktaf yang terdiri dari nada pokok. Dalam kesenian buncis, masing-masing pemain membawa satu buah alat musik yang berisi satu jenis nada yang berbeda. 6 orang diantaranya memegang alat bernada 2 atau ro, 3 atau lu, 5 ma, 6 nem, 1 G tinggi dan 2 ro tinggi. Sementara 2 orang yang lain memegang alat musik gendang dan gong. Saudara pendengar, alunan musik yang tercipta melalui instrumen angklung dalam seni pertunjukan ini tidaklah terpola. Dari 6 nada dalam angklung yang digunakan, 5 instrumen diantaranya dimainkan dengan cara dikocok atau digoyang. Hanya satu instrumen yang disajikan secara terpola, yaitu nada 2 ro tinggi yang dikocok secara terus-menerus di sela-sela alunan nada lainnya. Pola ini dikenal dengan istilah ngecruki. Sajian nada-nada melalui angklung tersebut diakhiri oleh bunyi gong yang dipukul pada bagian akhir dari lagu atau gending yang tercipta. Sajian lagu atau gending yang biasa ditampilkan dalam seni pertunjukan buncis antara lain ricik-ricik, kulu-kulu, blindrong kulon, eling-eling, gudril, tlutur, mandomplang, kicir-kicir, dan renggong manis. Saudara pendengar, seni buncis tergolong seni pertunjukan yang tidak menonjolkan kemegahan atau kemewahan. Kostum para penarinya terkesan sangat bersahaja. Hal ini dapat dimaklumi karena karya seni ini merupakan hasil kreasi para pejuang pada masa penjajahan. Menurut para budayawan Banyumas, kelahiran seni buncis terkait erat dengan perjuangan masyarakat Banyumas dan sekitarnya melawan kolonial Belanda. Di sela-sela waktu luang perjuangan melawan Belanda itulah para pejuang kerap mengekspresikan semangat perlawanan dalam suatu bentuk karya seni pertunjukan yang mengkombinasikan seni tari, suara, dan musik. Seni pertunjukan tersebut bernama seni buncis. Kata buncis berasal dari 2 kata, bundelan dan cis. Bundelan berarti simbol atau sesuatu yang harus dijadikan pedoman. Sedangkan cis memiliki arti perkataan lisan. Buncis secara garis besar dapat dimaknai sebagai kata-kata atau wejangan para leluhur yang harus dijadikan pedoman hidup. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kesenian buncis. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Warna-Warni. Saudara, pada tanggal 22 April lalu, lebih dari 175 negara di dunia yang dikoordinasi secara global oleh jaringan Hari Bumi Earth Day Network memperingati Hari Bumi. Peringatan ini dimaksudkan sebagai kampanye dan ajakan untuk semakin menyayangi tempat manusia hidup dan berpijak dengan menjaga dan merawat serta tidak merusak bumi beserta segala isinya dengan berbagai cara. Warna-warni kali ini mengenai masyarakat adat di Indonesia yang hidup berdamai dengan tanah yang dipijaknya. Saudara, gerakan kesadaran dalam rangka memperingati Hari Bumi menggedor nurani manusia untuk kembali menjaga bumi, sekaligus menjadi bukti bahwa modernisasi yang tercipta sejak lahirnya zaman industri di abad 18 ternyata membawa bumi pada kehancuran selama ratusan tahun sesudahnya. Sesungguhnya di antara masyarakat modern yang mengaku paling beradab, masyarakat-masyarakat adat yang tetap hidup sederhana dan seolah tak tersentuh modernitas justru menghadirkan fakta kalau mereka benar-benar penjaga bumi sesungguhnya. Suku Dayak Iban di Kalimantan dan masyarakat Wana di Sulawesi Tengah adalah contoh masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat dalam menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Dayak Iban di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, memiliki hutan cadangan di Sungai Utik. Di area ini ditumbuhi kayu meranti, kapur, lada, dan beragam jenis rotan. Di sini sudah ada satu aturan, satu kepala keluarga maksimal 1 tahun boleh menebang 30 batang. Sanksi adat berupa denda akan diberikan bagi para pelanggar. Saudara, Dayak Iban menyadari bahwa hutan memberi kami air bersih, sehingga darah kami bersih, tanah kami utuh, tanah menua dan tidak dibabat. Hutan kami menangkap karbon, gas yang beracun, sehingga kami terlindung dan kami tidak terkena penyakit. Berbagai alasan itu pula yang membuat suku Dayak Iban di kawasan Sungai Utik menolak tawaran investor untuk mengubah hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit yang banyak dibuka di kawasan perbatasan Sarawak, Malaysia itu. Sungai Utik merupakan hutan adat pertama yang mendapat sertifikat ekolabel dalam pengelolaan hutan lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia. Praktik kultural masyarakat Wana, Tauta Wana Bulang, di Sulawesi Tengah terwujud dalam sejumlah acara ritual yang masih menganggap hutan memiliki kekuatan gaib. Praktik budaya lokal ini berdampak positif terhadap konservasi hutan yang dilakukan masyarakat Wana. Ada 14 bentuk praktik ritual kearifan lokal yang dijalankan masyarakat Wana dalam melestarikan hutan dan lingkungan sekitarnya. Beberapa di antaranya ialah ritual manziman tanah atau mohon izin, Monguyu Sua atau ritual penanaman pertama, Mpopon Doa Sua memberikan kekuatan hidup pada pohon, Palampa Tufu menolak bahaya, Nunju mengusir roh jahat, Ranja mengusir wabah, dan Polobian pengobatan. Saudara, uraian di atas membuktikan bahwa masyarakat adat Indonesia telah memberikan tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan bumi yang dipijaknya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik masyarakat adat Indonesia penjaga bumi. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh seorang penyanyi wanita Indonesia, Tetty Supangat. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Lamunan Kalbu.
Puspa hening suram mengerita pedih pilu nan menyayang kau menjelang jiwaku dalam rindu. aku duduk bersendiri. Sepi tiada bersuara, hanya terdengar suara angin berbisik sepanjang
Saudara, lagu ini bercerita tentang seorang yang tenggelam dalam kerinduan pada kekasihnya dan termenung di tepian pantai. Keindahan pantai dan semilir angin tak mampu menghapus rindu dan kesunyian hati. Lagu ini dibawakan dengan sangat apik oleh Teti Supangat. Suara Teti yang merdu dan irama lagu nan indah mengalun telah mampu menyampaikan pesan lagu ini kepada pendengarnya. Selain dapat membawakan lagu keroncong dengan baik, Teti juga menyanyikan lagu-lagu pop Indonesia. Teti dikenal di sebuah grup keroncong TTM, Tuti Mariati, Teti Supangat, dan Mami Marsudi. Selain itu, Teti juga tampil bersama grup keroncong. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong yang dibawakan Teti Supangat berjudul Riwayat Sang Kuryang. Sang Kuryang Putra Saudara, seperti judulnya, lagu ini menceritakan kisah Sangkuriang, sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat. Seorang lelaki bernama Sangkuriang telah jatuh cinta kepada seorang wanita yang sangat cantik. Dia sangat ingin menikahinya. Wanita itu sebenarnya adalah ibunya sendiri yang telah berubah menjadi cantik jelita. Lagu ini enak didengar dengan irama khas Sunda yang kental. Selain di Indonesia, Teti Supangat juga menyanyi dan dikenal di negara lain seperti Belanda. Teti dikenal sebagai artis keroncong pada Tong Tong Festival Den Haag, festival terbesar di dunia untuk budaya Indo-Eropa-Indonesia. Kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan sebuah lagu keroncong berjudul Tersenyum. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you. RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.